Aleksandrs Brandavs šodien atkāpās no etalonu uzturētāja Rīgas karte valdes locekļamata. Viņš aizvadītajā nedēļā pameta darbu arī pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksme. Brandavs joprojām ir aizturēts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pret viņu sāka kriminālu procesu par iespējams iesaisti kukuļošanā. Viņa vietā jaunu cilvēku meklēs nākamajā mēnesī. Priekšlaicīgi zināms angļu valodas eksāmens šādu pārkāpumu apstiprināja Valsts izglītības satura centrā. Tas ar iesniegumu vērsās policijā. Izglītības iestādes pedagogs nodrošināja pieeju eksāmena mutvārdu daļai pirms pārbaudījuma. To pierāda fotogrāfijas ar 12. Klases valsts eksāmenu. To apliecināja centrā. Latvijas bankām noteica jaunas prasības. Tās nodrošinās individuālo uzraudzību. Bankām būs biežāk jāsniedz informācija un jārunā par jauno biznesa modeli. Šādas prasības šim gadam piemēroja 12 bankām. To norādīja Finanšu un Kapitāla tirgus komisijā. Sabiedrība vairāk uzticas policijai. Ar likumsargu rīcību ir apmierināti 70% aptaujātajo. Savukārt neapmierināti ir 30% cilvēku. Turklāt palielinās arī sabiedrības drošības sajūta savā dzīvesvietā un tās apkaimē. Tā liecina pētījuma centra SKDS iedzīvotāja aptaujas dati. Tādējādi drošības sajūta ir vēsturiski augstākajā līmenī, šādi uzsver centra direktors Arnis Kaktiņš. Lielbritānijas parlamentā balsos par bezvienošanās Brexit. Šādam scenārijam jau gatavojas Britu valdība, tomēr iespējams Brexit procesu arī pagarinās. Vakar Britu politiķi atkārtoti noraidīja izstāšanās līgumu ar Eiropas Savienību. Lielbritānijai bloks jāatstāj 29. martā. Trīs partijas kaimiņu valstī Igaunijā sāks potenciālās koalīcijas sarunas. To darīs Igaunijas konservatīvā partija EKRE, partija Tēvzeme un Centra partija. Savukārt parlamenta vēlēšanu uzvarētāju Reformu partiju uz sarunām neaicināja. Reformisti valdībā neiekļūs, tā prognozē analītiķi. Tiesa Austrālijā kardinālam Džordžam Pelam piesprieda 6 gadus cietumā. Viņu apsūdzēja pedofilijā pret diviem kurzēniem. Incidents notika 90. Gadu vidū Melburnas Svētā Patrika katedrālē. Tik tāls ziņas vieglajā valodā turpinājumā sinoptiķu prognozes. Tas liecina, ka šonakt Latvijā lielākoties būs mākoņains laiks, daudzviet. Nakts pirmajā pusē arī Rīgā gaidāms sniegs. Ceļi būs slideni un gaisa temperatūra naktī būs no +2 līdz -3 grādiem. Arī dienā rīt būs lielākoties mākoņains. Brīžiem skaidrosies vienīgi austrumos. Daudzviet gaidāms lietus un slapš sniegs, arī Rīgā. Pūtīs mērens līdz mērene spēcīgs dienvidu puses vējš līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā būs no +5 līdz +7 grādiem. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.